Estera 4, de la 1 la 14. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșiat hainele. S-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare, și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau, și mulți se culcau în sac și cenușă. Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului, și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care o făgăduise Haman că o va da visteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa, în vederea nimicirii lor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: toți slujitorii împăratului și poporul din ținutul împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru, fără să fie chemat. Numai acel scapă cu viață căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți peri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Amin. Așa cum am spus, după o lună de zile ne reîntoarcem la studiul nostru din Cartea Esterei. Am lăsat cartea sau am întrerupt studiul nostru imediat după ce s-a dat decretul prin care Haman l-a păcălit pe împăratul Ahasveros, pe Xerxes, ca să semneze acel decret prin care să extermine pe toți iudeii din imperiu. Foarte interesant este ultimul verset din capitolul 3. Ne se termină cam așa: porunca a fost vestită și în capitala Susa, și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită. Haman și împăratul petreceau și evreii și-au aflat soarta. Peste 11 luni veți muri cu toții. Am spus în primele 3 predici pe care le-am avut, mai ales în predica a treia, că ceea ce se întâmpla atunci, în momentul în care s-a dat decretul, n-a fost vorba doar de o răzbunare personală a lui Haman împotriva lui Mardoheu, ci de fapt a fost un plan diabolic, un plan al satanei de a șterge poporul evreu de pe suprafața pământului și a împiedica astfel nașterea lui Mesia. Totul părea să meargă ok. Totul părea pus la punct. Însă ceea ce Haman și împăratul, dar mai ales ceea ce Haman n-a știut, a fost faptul că acolo sus, în ceruri, exista și există un Dumnezeu care întotdeauna are grijă de copiii lui. Și că în palatul lui Xerxe este o femeie, este o persoană de care Dumnezeu se va folosi într-un mod deosebit. Vedeți? Încă o dată vă repet, numele lui Dumnezeu nu apare niciodată menționat în Cartea Esterei. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. De fapt, numele Satanei nu apare menționat niciodată în Cartea Esterei. Dar atât Satan, cât și Dumnezeu sunt la lucru. And guess who wins? God, amen? Dumnezeu întotdeauna câștigă. Ei, în această zi, astăzi, vom vedea că o persoană poate să facă o diferență extraordinară atunci când se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Când am început să fac predica aceasta, m-am gândit că o să pot să predic tot capitolul acesta într-o predică. Însă se întâmplă ceea ce s-a mai întâmplat și vreau să mă pocăiesc de păcatul acesta. Pe când termin predica e prea lungă. Și îmi fac un rău mie în primul rând și vă fac un rău dumneavoastră. Ok? Așa că m-am decis să împart predica în două. Dimineața prima parte, seara partea a doua. Văd că vă place, nu? Vreau să nu fie așa de lungă. Ok? Aș vrea să vorbesc despre deciziile care ne determină destinul. Despre deciziile care ne determină destinul. Fiecare din noi am făcut în viața noastră decizii care ne-au determinat destinul. Decizii care ți-au determinat poate ani de zile în viața ta sau decizii și mai mari care ți-au determinat destinul tău veșnic. Winston Churchill, acest prim-ministru al Marii Britanii, spunea și noi cei care am fost la Men's Ministry, am avut în cartea noastră lecția de miercuri, o lecție foarte frumoasă. Churchill spunea următorul lucru: fiecărui om îi se acordă în viață un moment special. Eu aș adăuga cel puțin un moment special. În care îi se oferă o șansă să facă ceva cu totul și cu totul deosebit. Un lucru unic. Potrivit cu talentul cu care a fost înzestrat. Ce tragedie este însă dacă acest moment îl găsește pe acest om nepregătit sau necalificat pentru ceea ce ar fi trebuit să fie ceasul cel mai glorios din viața lui. The finest moment of your life. Exact în această situație este Estera. De fapt, capitolul acesta 4 este capitolul poate cel mai important din cartea Esterei. Până și titlul seriei, pentru o vreme ca aceasta, este luat din capitolul 4. Și mulți cunoaștem despre cartea Esterei. Când ne gândim la cartea Esterei, ne gândim, cine știe dacă nu, pentru o vreme ca aceasta, ai ajuns să fii împărăteasă. Ei, haideți să ne uităm acum la text. Am să trecem. Textul pare a fi un text pur de istorie, dar o să vedem că putem să învățăm din ele, din acest text, niște principii practice pentru viața noastră. Primul lucru care aș vrea să îl punctez aici este disperarea evreilor. Disperarea evreilor. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, spune versetul 1, și-a sfâșiat hainele. S-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății scoțând cu putere strigăte amare și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricărui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Putem noi să ne imaginăm ce s-a întâmplat în zilele acelea? Noi citim și așa a fost. Putem noi să ne punem în situația evreilor? Dintr-o dată ceva s-a întâmplat în America aceea a evreilor. Why do I say that? Pentru că aș vrea să vă reamintesc. Evreii, după 70 de ani, majoritatea, mulți din ei s-au dus înapoi în Israel. Dar alții, cărora le-a mers bine business-ul în Babilon, care s-au obișnuit cu Babilonul, care s-au obișnuit cu traiul mai bun din locul acela, nu era capitala Imperiului, au rămas acolo. Au rămas bine mersi, era confortabil, era bine să trăiești în Babilon. Ei, all of a sudden, se întâmplă ceva în America evreilor. Se întâmplă ceva cu ei. A venit un decret prin care se spunea, peste 11 luni, toți veți fi măcelăriți, toți veți fi omorâți. Și atunci se trezesc evreii noștri. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au îmbrăcat în sac și cenușă. Spune prima dată despre Mardoheu, care bineînțeles era evreu, și apoi despre toți. Și aș vrea să notăm primul subpunct de acolo. Nimic nu ne apropie de Dumnezeu mai mult decât necazul. Nimic nu ne apropie mai mult de Dumnezeu decât necazul. Nimic. Nimic. Mardoheu este probabil primul care aude de acest decret. Și când îl aude, își exprimă jalea și durerea în modul în care își exprimă oamenii din Orientul Mijlociu. Vedeți, noi când suntem necăjiți, noi aici în vest, în secolul 21, când suntem necăjiți, ne băgăm în cămăruța noastră, plângem acolo, să nu cumva să ne vadă cineva că plângem. Mai ales în societatea în care suntem, când plâng doamnele, trebuie să aibă grijă cum să se șteargă, nu? Să nu fie negru pe dedesubt, sub ochi. Și avem grijă să ne abținem, să nu ne facem de rușine. Ați văzut însă filme, adică documentare, la news, ce se întâmplă în Israel, ce se întâmplă în lumea arabă când moare cineva, cum umblă cu sicriul pe deasupra și cum plâng și cum își exprimă durerea, necazul, amarul, public. I'm not saying we should do it publicly, eu nu spun asta. Dar așa își exprima ei necazul. Și vedem că s-au îmbrăcat în sac și cenușă. Știți ce înseamnă sac și cenușă? Soția mea câteodată face fan de mine. Pentru că întotdeauna când îmi aleg tricourile care sunt pe sub cămașă, am grijă să fie de un material moale, fin. Nu? Așa vrem noi bărbații, cred că nu sunt singurul. Ce-ți pui pe piele trebuie să fie fin, să nu te zgârie deloc. Ei, știți ce înseamnă să fii îmbrăcat în sac și cenușă? Se dezbrăcau și își puneau direct pe piele un sac din păr de cămilă sau din păr de capră. Părul acela te împungea la piele. Cu alte cuvinte, Mardoheu și toți evreii vreau ca să simtă și în trupul lor ceea ce simt în sufletul lor, durerea lor. Și luau cenușă și s-o presărau pe cap. Era semnul cel mai adânc al tristeții lor, al amarului lor, al necazului lor. Mardoheu nu i-a mai păsat ce zice lumea, a intrat în poarta palatului și probabil a și vrut să intre pe poarta palatului, dar a fost oprit acolo pentru că, știți dumneavoastră, legea din vremea aceea, n-aveai dreptul să intri dincolo de poartă dacă nu erai îmbrăcat bine și dacă nu zâmbeai. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Nemia? Nemia, de ce ți-e fața tristă? Pentru că nimeni nu putea să fie cu fața tristă în fața împăratului. Știți că nu americanii au învățat the smile, să avem the professional smile. Nu. A fost inventat de mult, cu mult mai mult. În fața împăratului trebuia să fii vesel. Trebuia să fii îmbrăcat bine. Ei, Mardoheu este oprit la poarta împăratului. Și Mardoheu acolo își spune necazul. Plânge, protestează, dacă vreți. Evreii știau că a fost dată o lege. Și mai știau că legea aceea era legea mezilor și a perșilor. Care este legea mezilor și a perșilor? Care este calitatea ei? Odată scrisă, nu se mai schimbă. Și aș vrea să te întreb în această dimineață ce ai face dacă ai ști că este o lege prin care ți s-a spus că nu vei mai trăi decât 11 luni. Ce ai face? Ce ai face? Ai sta fără grijă în Sion? Ai fi liniștit? Ți-ai face business-ul ca și altă dată? Care ar fi atitudinea ta față de Dumnezeu? Ce ai face? Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că tot poporul posteau, plângeau și se boceau. Aceste trei cuvinte, posteau, plângeau și se boceau, nu se mai găsesc nicăieri scrise în Biblie în afară de un singur text. În Ioel 2 cu 12. În Ioel 2 cu 12, Joel 2:12, unde spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește poporului său prin Ioel, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu bocet. Cu post, cu plânset și cu bocet. Frați și surori, anul acesta, Pentru cei care ați fost în ziua de anul nou, am spus că anul acesta va fi un an în care vrem să practicăm disciplinele spirituale. Și una din ele este postul, alta este rugăciunea. Ce trist este că trebuie să ni se spună de la învon să postim. Aș vrea să vă întreb, credeți că a trebuit să le spună cineva la evrei să postească? Credeți că a trebuit să le spună cineva? Credeți că a trebuit să meargă Mardoheu să le spună, hei, hai să postim, hai să plângem? Nu. Tot poporul a început să postească, să plângă. Nu scrie aici să caute fața Domnului, dar este de la sine înțeles. Au început să caute fața lui Dumnezeu. Și de multe ori mă gândesc, oare de ce nu căutăm fața Domnului decât când suntem în necaz? Știți de ce? Pentru că avem noi gândul acesta că putem să rezolvăm problemele noastre noi singuri. Dar când ești în necaz, atunci depinzi de Domnul și știi că numai Dumnezeu poate să te scoată din acest necaz. Amen? De aceea, frați și surori, haideți să căutăm fața Domnului fără să fim împinși de necaz. Fără să fim împinși de necaz. Haideți să căutăm când nu suntem în necaz. Nimic nu ne apropie de Dumnezeu mai mult ca necazul. În al doilea subpunct, nimic nu ne apropie unii de alții mai mult decât necazul. Nimic nu ne apropie unii de alții decât necazul. Îmi imaginez poporul evreu cum au început să se strângă, să se încurajeze unii pe alții. Nu de mult a fost tragedia aceasta din Newton, Connecticut, nu? Ce s-a întâmplat acolo, cum tot orășelul acela s-a strâns împreună și cum oamenii se încurajau unii pe ceilalți. Vedem că Estera aude de necazul lui Mardoheu și îi trimite imediat o haină, aude de necazul lui Mardoheu. Nimic nu ne apropie mai mult pe unii de alții decât necazul. Da, bucuria ne apropie, ne place la Paris, it's nice, dar necazul ne apropie foarte mult unii de ceilalți. Și aș vrea să vă îndemn, dacă știm pe cineva că este în necaz, dacă știm pe cineva că este în necaz, apropie-te de el și spune-i o vorbă bună. Săptămâna aceasta am primit un telefon de la cineva din altă biserică și mi-a spus următorul lucru. Frate Crinișor, vreau să-ți mulțumesc că te-ai rugat pentru mine și pentru familia mea. Am zis, mulțumesc. Nu m-am rugat chiar cât trebuie, nu m-am rugat. Zice, nici nu știi cât de mult a însemnat. Când cineva în curtea bisericii s-a oprit și mi-a spus, frate, mă rog pentru tine. Mă rog pentru tine. Sunt cuvinte de încurajare pe care trebuie să le adresăm oamenilor care trec prin necazuri. Mardoheu s-a oprit la poarta Palatului Regal. N-a mai putut să treacă dincolo de poarta Palatului Regal, dar aș vrea să spun în această zi, când accesul la regele de aici, de pe pământ, la I don't know who, la cine vrei să mergi, este interzis, aș vrea să nu uiți că accesul la poarta lui Dumnezeu, la Împăratul Suprem, nu este niciodată oprit copiilor lui Dumnezeu. Și nu trebuie să ai haină de mătase. Cea mai bună haină cu care putem să mergem înaintea lui Dumnezeu este sacul și cenușa. Atunci când suntem smeriți, atunci când suntem zdrobiți în interiorul nostru. De aceea, haideți să nu uităm, ori de câte ori suntem în disperare, să ne apropiem de Domnul, să ne apropie unii de alții, dar nu numai în disperare, ci oricând, pentru că asta vrea Domnul de la noi. Mergem mai departe. Dilema Esterei. Haideți să vedem în ce dilemă a fost pusă Estera. Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta și împărăteasa a rămas îngrozită. Ce se întâmplă cu Mardoheu că este în sac și cenușă? Fiți atenți, de multe ori ne pierde, citim și, oh, it's history. Ia uitați, Estera este împărăteasă și habar nu are ce se întâmplă, habar nu are ce decret a dat bărbatul ei. Habar nu are ce se întâmplă cu poporul ei. Și spune versetul 4, ultima parte, a trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Versetul 5. L-a trimis pe Hatac și i-a spus: ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine? Ce se întâmplă? Ce-i cu necazul tău? Acum, am putea să avem aici o întreagă predică numai despre comunicarea dintre soț și soție. Cum de Estera nu știe ce decret a dat soțul ei. That's besides the point aici. Dar vedem aici că Estera, prima ei reacție, după 5 ani de marriage, după 5 ani petrecuți la palat, după 5 ani în care este izolată de poporul ei, după 5 ani în care Estera poate a mers pe amândouă căi, a trăit o viață așa mai de compromis. Poate a și uitat că este evreică. Aude că vărul ei este îmbrăcat în sac și cenușă și cred că prima ei reacție a fost: she was embarrassed. Ce se întâmplă? Trimite-mi, dă-i haine. Dă-i haine la Mardoheu. Trebuie să schimbe hainele. A rămas mirată, a fost îngrozită. Cum adică? Înseamnă că are ceva necaz Mardoheu. Și l-a trimis pe Hatac să-l întrebe: care e problema? Cei care citesc Biblia, care studiază Biblia, unii, cei mai mulți propun și tind să cred că Hatac acesta era probabil și el un evreu, din moment ce Estera l-a trimis pe el să ducă mesajul dintre ea și vărul ei, dintre ea și Mardoheu. Și Mardoheu explică și îi spune ce se întâmplă și mai mult, îi trimite o copie a decretului ei, a decretului împăratului, i-o trimite lui. Mardoheu vrea să fie sigur că mesajul lui nu este schimbat de către Hatac. I-a dat chitanță. Eu am un frate, un prieten, merge la altă biserică și cum vorbesc ceva cu el, zice: dăm chitanță. Ce înseamnă asta, frate? Dăm verset din Biblie unde scrie. Dăm chitanță. Și i-a dat chitanță. I-a dat risit. I-a dat decretul. Pentru că așa se întâmplă. Vedeți, și noi de multe ori vorbim și spui una și altul îți duce vorba și ți-o schimbă puțin și pe când ajunge unde trebuie, telefonul fără fir. Tu ai spus una și s-a auzit drept alta. Ei, Mardoheu îi dă decretul. Și Mardoheu îi spune: nu mai este decât o singură soluție, Estera. Eu nu pot să ajung la împărat, dar tu poți să ajungi. Du-te și roagă-l pe împărat să facă ceva. Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo foarte interesant. Zice: și a poruncit. Mardoheu își ia în serios poziția de tată și a poruncit Esterei să se ducă la împărat, să roage și să stăruiască de el pentru poporul său. It's a command. Cred că a fost ultima poruncă pe care a dat-o el ca și tată. Pentru că o să vedem în versetul 17, la ultimul verset din capitolul 4, zice: Mardoheu a plecat și a făcut tot ce îi poruncise Estera. Se schimbă, acum ea poruncește. Dar acum el poruncește: trebuie să te duci la împărat. Și Estera spune, Estera este prinsă între ciocan și nicovală, between rock and a hard place. Estera nu mai știe ce să facă. Și Estera îi spune următoarele lucruri: I cannot go. I'm not gonna go. Nu pot să merg. Pentru că am câteva obstacole. Și sunt 3 obstacole pe care Estera le enumeră aici. Estera spune: toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru fără să fie chemat. Nu poți să intri la împărat dacă nu ești invitat. Primul obstacol pe care Estera l-a avut a fost obstacolul legii. Obstacolul legii. Nu te-a chemat împăratul? N-ai cum să intri. 7 oameni aveau dreptul numai să intre la împărat când vroiau ei. Estera nu era printre cei 7. Nu? Obstacolul legii. Poți să fii ucis dacă intri la împărat și împăratul nu-și miscă toiagul, sceptrul lui, în semn ca să vii, you're dead. Dead meat, cum spune americanul. Obstacolul legii. Al doilea obstacol pe care eu l-am numit obstacolul timpului. The obstacle of timing. Versetul 11, ultima parte, spune următorul lucru. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Soția lui Xerxe nu și-a văzut soțul de 30 de zile. Știm despre Ahasveros, am spus în prima, mai ales în prima predică, era un rege afemeiat. Deși este era soția lui, avea un harem de sute de alte concubine. De 30 de zile împăratul a ignorat-o. N-avea cum. Poate s-au certat. Poate au avut ceva probleme ei între ei. The timing is not good. Noi știm că întotdeauna nu ceea ce ceri e problema. Chiar și în relația s-o soție. Ci când ceri. Ok? Când ceri. Eu dacă știu că trebuie să plec undeva, să mă duc undeva, la eclesie sau undeva. Nu îi spun la soție când e necăjită. Că atunci știu că o să fie nou. You cannot go. Dar dacă îi spun atunci când nu e necăjită, când are voie bună, atunci pot să-i spun și o să spună da. Nu? Și dumneavoastră știți asta. Știm în relația soț și soție, timing-ul este foarte important. Estera poate era ignorată de soțul ei. Cineva spunea, când te căsătorești cu fiul diavolului, intri în probleme cu socrul. Așa se întâmplă. Când te căsătorești cu fiul diavolului, intri în probleme cu socrul. Și diavolul a semănat între ei probleme. Apoi mai era un obstacol, un alt obstacol pe care eu l-am numit obstacolul trecutului. Obstacolul trecutului. Cum să meargă ea acum după 5 ani? Acum după 5 ani și să admită în fața împăratului că era evreică. Hey, by the way, dragul meu, vreau să spun ceva. De 5 ani nu ți-am spus. Vreau să spun ceva, eu sunt diferită, eu sunt evreică. How can you do that? Cum ai putut să ascunzi de mine 5 ani de zile lucrul acesta deosebit de important? Cum ai putut să nu-mi spui, se gândea, cum va apărea împăratul în fața miniștrilor săi? O a doua femeie îl duce de nas. Prima dată Vaști s-a încăpățânat. Sau Vasti, cum vreți. Și acum Estera. Și Estera spune, uite, toate aceste obstacole, nu pot să fac nimic. Nu pot să fac nimic. Aș vrea să fac ceva, dar vezi și tu că nu se poate. Știți când vine cineva și ne roagă să facem ceva și... Venim noi cu o listă, nu de 3, de 4, de 5. Nu pot din cauza cu tare. Nu pot, I'm sorry. Și Estera pare a fi justificată, nu? Dar este totuși îngrijorată. Și poate că în sinea ei, în inima ei, mulțumește Domnului că este în palat. Aici în palat, poate că eu scap. Nu? Hai să fim sinceri. Dacă se întâmplă o nenorocire mare, pe undeva mulțumim Domnului, mulțumesc Domnului că eu și casa mea sunt bine. Nu? Asta e. Și am o întrebare pentru fiecare din noi în această dimineață. Care este scuza mea și scuza ta pentru a nu mă implica în ceea ce Dumnezeu așteaptă de la mine? Care este scuza? Că fiecare din noi avem o scuză. Sunt busy, am cu tare. Cum procedez când alții sunt înnecați și eu nu sunt afectat? Când eu pot să stau bine mersi în palatul meu, cum o să procedez? Și aici fiecare din noi trebuie să ne răspundem. Aceasta a fost dilema Esterei. Și mergem mai departe și ultimul punct pentru astăzi este declarația lui Mardoheu. Ce a spus Mardoheu? Mardoheu îi trimite un răspuns care a rămas în istorie. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți peri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Răspunsul lui Mardoheu și el putem să-l sumarizăm în câteva puncte. Number one. Nu poți scăpa nici măcar în palatul regelui. Nu o să scapi, chiar dacă ești în palatul regelui, tot nu o să scapi. Să nu cumva să-ți închipui, pentru că tu ești acolo, tu o să scapi. Estera, tu nu ești în siguranță în palatul regelui. Chiar și în dormitorul lui nu ești în siguranță, Estera. Nu te ascunde în spatele coroanei de regină pe care o ții pe cap. Nu, 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 Estera. Pentru că până la urmă tot se va afla că ești evreică. Până la urmă tot o să transpire, cum spune americanul, că tu ești evreică. Secretul identității tale tot se va afla. Unii spun că poate a fost o amenințare. I-a spus că Mardoia i-ar fi spus: hei, I'm gonna tell you. I'm gonna tell on you. O să spun că și tu ești evreică. Nu, nu, nu cred că a făcut Mardoheu lucrul acesta. De fapt, frați și surori, ceea ce îi transmite Mardoheu, Estera, tu trebuie să te decizi cu cine vrei să te identifici. Să fii Estera și să te identifici cu persanii, pentru că numele ei persan era Estera, sau să fii Hadasa, să fii evreică. You have to decide. Așa cum de multe ori trebuie să ne decidem în locul în care Dumnezeu ne-a pus, cu cine suntem. Ce fel de oameni suntem? Suntem copiii lui Dumnezeu sau suntem copiii celuilalt? Who are we? Are we Christians or we are non-Christians? Și noi avem două nume aici pe pământul acesta. Numele nostru, pe care îl purtăm, care ni l-au dat părinții noștri, și mai avem un nume de creștin. Numele de creștin. Trăim noi la înălțimea numelui de creștin? Este mândru Dumnezeu cu noi, așa cum a fost mândru cu Iov? Când a spus: ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el? Estera, tu nu poți scăpa nici măcar în palatul regelui. That's the first thing. Să nu crezi că poți să te ascunzi. Number two, nu poți șterge promisiunea lui Dumnezeu. Asta e un alt lucru pe care l-a transmis Mardoheu. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți peri. Mardoheu era evreu. Și așa cum era el. Nu știm cât de credincios a fost sau cât de necredincios a fost. A fost un credincios de zile bune sau numai de zile rele. Acum îl vedem pocăit. Dar știe promisiunea lui Dumnezeu. Care era promisiunea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu nu va abandona pe poporul său. Că Dumnezeu va fi alături de poporul său. Mardoheu nu știe ce o să întâmple cu el. Poate eu voi muri, se gândea Mardoheu. Mai ales că eu sunt cel care stau aici în prima linie. Dar știe că Dumnezeu nu va lăsa poporul său să moară. El știe lucrul acesta. Și îi spune: Estera, tu chiar dacă nu o să intri la împărat, tu dacă vei spune nu, să știi că există o promisiune a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va aduce izbăvirea dintr-un alt loc. Și sunt unii rabini care spun că acest cuvânt loc se referă la Dumnezeu, că Dumnezeu însuși va interveni într-un mod miraculos. Estera, tu nu poți să ștergi promisiunea lui Dumnezeu. Uneori noi credem că noi putem să ștergem promisiunea lui Dumnezeu. Și de seară, de fapt, o să vorbesc puțin spre sfârșitul predicii despre suveranitatea lui Dumnezeu și despre responsabilitatea noastră. Că unii spunem: apoi, ce să mă mai duc eu la împărat? Că dacă Dumnezeu vrea să scape, scapă. Dacă nu, it's ok. Nu, 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 nu. Noi avem responsabilitatea noastră. Dumnezeu va face partea Lui. Și următorul lucru care El a spus Mardoheu Esterei, al treilea lucru: nu te poți sustrage de la poziția ce ai. Nu te poți sustrage de la poziția ce ai. Știi ce a spus? Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Ceea ce i-a spus Mardoheu, i-a spus următorul lucru Esterei: Estera, uită-te în urma ta. Uită-te în urma ta și gândește-te. Cum se face că ai ajuns regina? Cum se face? Tu care n-aveai nicio șansă, dintre sute de femei, tu ai câștigat Miss Pageant, Persia. Tu ai fost Miss Persia. Tu să fii aleasă. Tu nu-ți dai seama că aici este planul lui Dumnezeu. Tu nu-ți dai seama că aici este mâna lui Dumnezeu. Tu nu-ți dai seama că ăsta este momentul pe care Dumnezeu, pentru care Dumnezeu te-a adus aici și te-a pregătit. Tu nu-ți dai seama că momentul acesta Este momentul pe care Dumnezeu ți l-a adus în cale, care să schimbe destinul vieții tale și destinul întregului popor evreu. Estera, tu poți să alegi să fii o regină obișnuită. Să stai în palatul tău, în parfumurile tale, să stai înconjurată de slujnice și să stai acolo închisă între patru pereți. Sau poți să alegi să fii o prințesă a lui Dumnezeu, să fii o regină pentru Dumnezeu, o femeie care va schimba evoluția istoriei, va schimba istoria. Realizează, Estera, că poziția ta nu este un privilegiu de care să te bucuri, ci o responsabilitate pe care trebuie să o folosești pentru alții. O responsabilitate pe care trebuie să o folosești pentru alții. Mă uit aici la Mardoheu și ca tată adoptiv al Esterei. S-a gândit și cred că s-a rugat lui Dumnezeu și a spus: Doamne, mi-aduc aminte de toți anii pe care i-am investit în fata aceasta. Tot ceea ce am pus în ea, Doamne. Pentru că va veni o vreme în care copiii noștri vor pleca de acasă, de la noi. Nu mai ai control asupra lor. Poți doar să le dai un telefon. Atât numai. Și văd aici pe Mardoheu dând un telefon Esterei. Spunându-i: Estera, nu uita de tot ce te-am învățat. Nu uita că ești evreică. Ai ajuns mare. Ai ajuns unde ai vrut. Ai tot ce-ți trebuie, Estera. Ești happy? Estera, you can make a difference. Poți să te ridici la înălțimea la care Dumnezeu te vrea. Poți să te ridici sus. Sau poți să rămâi și să dovedești că ești doar o regină de duzină. Una dintre cele 1000 de femei ale împăratului. Și Mardoheu, spre bucuria lui, își va da seama în câteva zile că ceea ce a investit în această fată va prinde rădăcini. A prins rădăcini. Că Estera n-a uitat. Dar pentru toate acestea este un proces, este o transformare și Dumnezeu trebuie să lucreze. Și în această zi, acum, la încheierea primei părți din mesajul acesta, aș vrea să recapitulăm puțin textul acesta pe care l-am citit. De seară o să avem alte concluzii. Frați și surori, să nu uităm niciodată că nimic nu ne apropie mai mult de Dumnezeu decât necazul. Post, rugăciune, apropiere de Domnul, citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și haideți să le facem până când nu vine necazul. Nimic nu ne apropie mai mult unii de alții decât necazul. Dacă știi pe cineva în necaz, fii aproape de el. Nu spuneam, păi păstorii ei trebuie, da, noi trebuie, și tu trebuie, și tu trebuie, că noi nu putem să fim în toate locurile. Haideți să nu uităm, să nu ne mai scuzăm, să ne sustragem, să ne gândim, nu pot, nu. Dumnezeu te-a pus în poziția în care ești pentru un scop anume. Și un singur om poate să facă o diferență. Just one man, one person. Și haideți să nu uităm să fim un Mardoheu. Știți, eu îmi cunosc copiii, tu îți cunoști copiii. Și știu câteodată, chiar dacă nu vor să facă ceva, nu un pic de push de la mine, un pic de încurajare. Can make a big difference. Nu-i așa? Just a little bit. O încurajare. Deciziile care ne determină destinul. Și fiecare din noi am luat asemenea decizii și vor veni zile în care va trebui să luăm alte decizii pentru Domnul. Atâta vreme când ne credem în Dumnezeu, cât avem privirea țintită asupra cuvântului lui Dumnezeu, în inimă Duhului Dumnezeu, vom lua deciziile bune. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.